Kæri hlustandi, þetta eru borgarmyndir.
One house is white, one house is Latino, one house is Lebanese, one house is Chinese, one house is Filipino, one house is Japanese, one house is...
Yeah, everything else is going on out there, but all this shit over here is just forgotten about.
It's a wonderful life, it's a wonderful life, traversing tears from the heavens. My heart is a melodrama in fact, set alight by echoes of pain 24/7, 24/7.
Ég satt um borð í Amtraklest frá Sacramento til Stockton í lok febrúar 2017 og nálgaðist 300.000 manna borgina staðsett í San Joaquin dalnum í norðurhluta Kaliforníu umkringd óserum og landbúnaði. Borgin var stofnuð árið 1849 eftir að kafteinn Charles Maria Weber hafði eignast landsvæðið og skýrði hann borgina í höfuð á Robert F. Stockton, sjóliðsforingja sem var áhrifamikill í skammvinnu stríði Mexíkó og Bandaríkjanna þegar Kalifornía fylki komst í hendur hinna síðurnefndu. Sérstæða borgarinnar margþætt en birtist meðal annars í nafni hennar sem var fyrsta borgarnafn í Kaliforníu sem ekki notaðist við nafn komið frá Spánverjum eða frumbyggjum svæðisins en borgin var á tímabili þekkt sem Mudville og Túliborg. Hins vegar festist stokktónafnið í sessi og hefur eitt og sér orðið nokkurs konar samnefnari í hugum fólks í Bandaríkjunum fyrir óheft ástand glæpa. Það skipti engum toga hvernig ég ræddi við í San Francisco, Oakland og Sacramento. Viðbrögðin voru ávallt neikvæð þegar ég sagði frá tilvonandi áfokastað mínum. Hvers vegna ég ósköpunum að leggja leið mína þangað og umfram allt viðvörunum að fara varlega í borg sem allir töldu verri en sína eigin. Ólíkt flestum borgum sem glímt hafa við erfiða tíma, efnahagslega og félagslega virðist orðspórstokton ekki rýma annað en hið neikvæða. Michael Fitzgerald, blaðamaður og pistlahöfundur á Stockton Record, hafði góðfúslega búðist til að veita mér innsýn í sögu og samtíð borgarna. Það var kærkomið að mæta vinalegu andliti við sólsetur og lestastöðinni og við ókum í sportlegri BMW bifreið hans niður á Vatnsbakkann sem eitt af kennileitum borgarinnar. Líkt og sjálfur San Joaquin, dýrlingurinn sem dalurinn nefndur eftir, sagði Michael borgina mörguleiti ósýnlega.
Yeah, he is. He's an invisible thing for an invisible place. This is California's 13th largest city. Depending on how you count, there's 300 to 350,000 people in this city. And yet, you will never hear about it. I personally believe it's underserved by every level of government. It doesn't get its fair share of tax dollars, although I'm sure all cities say that.
300.000 manna borgin, 13. stærsta í Kaliforníu, fara hans mati oflítið fjármagn með að við stærð og skortir þá þjónustu sem hún eigi skilið, þó vissulega sé slík skoðun algeng þegar kemur að fjármálum flestra borga. Við vesturenda vest Weber Avenue tegir einna fingrum San Joaquin árunar sín í borgina í formi með gláð vatns sem fyrir örfáum dögum að þeir hækkað í kjölfar gríðalærar úrkomu og myndi borgarbúa á að þeir væru umkringdir vatni með þúsundum kílómetra af árfarvegum og óserum. Við komu Spánverja á 18. öld var svæðið undir stjórn frumbyggja. Trúastöðvar Spánverja eða Missions, 21 talsins, voru þungamiðja valds og staðsettar við hafið, en svæði innar í landi voru líkari villt af vestrinu, þar sem ættbálkar líkt og Jokuts höfðu enn yfirráð. Það leið hins vegar ekki á löngu þar til hinir nýju landnemar höfðu náð undir sig öllu landi og hlutskipti ættbálkana varði jafn ömurlegt og víðast hvar í Norður-Ameríku, drepnir, neittir í þjónustu landnema eða létust úr sjúkdómum. Svæðið allt í kringum borgina hefur ávallt mótast af vatni.
But it was like the wild west out here. And the first party that came up in the 1700s looked out and saw the valley, the delta, a giant triangle, 1,000 miles of waterways. In 1861 and 2, there was a biblical like 40 days and 40 nights of rain. And again, the valley filled up. from one end to the other, and the riverboats that went from San Francisco to here didn't even have to go in the river channel. They could just come out over the farmland.
Við Spánverjum blasti þríhyrningslagað vatnasvæði mótað þúsundum kílómetra varfarvegum sem reglulega flætti og skapaði risavaxið stöðuvatn líkt á árið 1860 þegar fljótabátar frá San Francisco gátu silt yfir Akra á leið til Stockton. Vatni og hefur verið lykilatriði þróun svæðisins frá árlegum náttúrulegum flóðum til baráttu við náttúruöflin sem 19. aldar bændur háðu í vonum að nýta hina miklu kosti svæðisins fyrir landbúnað. Mistraustir stífluveggir voru byggður úr móköklum og úrurðu ótryggar landbúnaðareyjar að hluta til undir vatnsborði. Sömuleiðis hefur vatnið verið undirstaða helsta iðnaða borgarinnar.
Stockton was very heavily militarized during World War II. Everything that you see here was cranking out ships for the war effort. And there was a giant naval base over there. And during the Defense Realignment Act of about a decade ago, the Navy withdrew because the Cold War was over and gave the port all this land. So the port is a huge job generator of businesses and industries that are moving in there all the time and bringing jobs much needed for this poor region.
Í seinni heimstyröld framleiddi Stockton gríðalegt magn herskipa en upp úr 1990 var flotastöðinni lokað hluti af umfangsmiklum lokunum 21 herstöðar í Kaliforníu. Við lokun flotastöðvarnar eignaðist borgin höfnina og samtals 4200 ekrur, stærsta innlandshöfn og þriðja stærsta höfn Kaliforníu og einn mikilvægasti atvinnuveitandi á svæðinu. Atvinna og ástand borgarnar var gjör ólíkt meðan á mestu uppsveiflu tímum stóð og upp úr 1849 þegar gullaðið í Kaliforníu hófst og varð borgin ein af þremur gullborgum fylkisins ásamt Sacramento og Maryville. Hingað streymdu þúsundur gullgrafara víðs vegar að, þar á meðal kínverjar, sem mættu fordómum og þurftu að innskorða sig við ákveðin störf, en hafa alla tíð síðan verið stór hluti af samfélaginu og menningasögu þess.
They all came from Guangdong, now used to be called Canton, for the gold rush. This was Gold Mountain. You came here to seek your fortune. So these ballsy Chinese Argonauts came here and faced incredible hardships and prejudices and, you know, to find their fortune. And they're a big part of the Stockton community to this day.
Kínverskir innflytjendur, flestir frá Guangzhou, einnig þekkt sem Canton, líkt og allir aðrir, komu til Stockton í vonum gull og tilherandi auð, sem margir fengu með sölu varnings og afþreyingar fyrir gullgrafara, sem oftar en ekki var hluti af löglesu borgarinnar.
Selling supplies to the gold and good times to the gold miners. So this city was famous for its wide open corruption of gambling, prostitution and narcotics. The town by 1875, by 1870, the US census said there were 36 gamblers, a couple dozen prostitutes and two opium dens. And it just got bigger and bigger. So this became a hotbed of vice and corruption and anything went. And it was really quite crazy and extravagant. The Virginia Rooms, one of the town's most popular houses of ill repute. And if you were in the know, when you went up the steps, you stepped over the third step. Because if you stepped on the third step, you stepped on a pressure plate and a light went off in the upstairs and they would not let you in.
1870 hafði borgin öðlast fræð vegna spillingar, 36 bilavíta, tvekkja ópíumgrena og annan tug vændishúsa, þar að meðal Virginia herbyggin, staðsett á efri hæð, búsi laki fiskimarkaðarins, nú opinber bygging, en aðeins kunnugir þekktu viðvörunarkerfið. En ef stigið var á þriðja þrepið í tröppunum, kviknaði viðvörunarljós á efri hæðinni. Eitt af umdeildari málefnum samtímans er líkt á siðferðið í fljótandi formi, en það vatn og nýting þess sem liggur að baki einu mesta hagsmunamáli svæðisins.
So in other words, they're sucking the delta to the brink of extinction of some fisheries to water crops down in the desert down there. It's a perennial thing we fight over up here in Stockton. Yeah, there's a perennial dispute over water, and right now you may or may not know, the governor's proposed to build two massive tunnels to pipe delta water around the delta so that it isn't killing the fish, although we think it will anyway. Fish need water.
Borgin umkringd einu umfangsmesta og gjöfulasta ræktarlandi heims, þó viss gjá einkenni samband borgarbúa og bænda vegna ólíkra hagsmunda bænda sunnan við borgina sem hafa mikil völd þegar kemur að vatnsmálum, eitt umdeildasta málefni undanfarna áratuga, en ríkisstjórinn hefur lagt fram tillögu um meiriháttar vatnslögn frá svæðinu, suður á bóginn, en afleiðingar fyrir afkomu fiskasvæðisins eru mikið vafa, hita og óvissumál. Stockton er staðsett í hjarta eins vatnsgjöfulasta landsvæði Kaliforníu, San Joaquin, Óseirana, þar sem stórhluti snjóbráðar og úrkomu sérana Nevada-fjallana streymir hjá og mætir innflæði frá Kyrrahafinu. Svæðið og auðlendir þess eru í raun lífblóð alls fylkisins. Í ljósi þess að 2/3 alls vatns til drykkjar, iðnaðar og landbúnaðar Kaliforníu fylkis treystir á Óseirarnar í kringum Stockton, en meirhluti svæðisins er helgað landbúnaði og telst meðal stærstu og gjöfulustu landbúnaðsvæða heims. Afleiðingin eru ofnotkun og mengun vatns og þar með spilling lífkerfis sem eru heimkynni meir en 500 tegunda þar af 20 í útrýmingahættu. Átök milli ólíkra hagsmuna aðila eru því óhjákvæmileg og afleiðingarnar geigvanlegar ef illa fer. Hugmyndirins opinbera að flytja vatn með pípulögn suður eru umdeildar og lítil trú á slíkt muni vernda viðkvæmt lífkerfi. Á leiðin út að borða rættum við núverandi stjórnmál ástand og áhrif þess á mexikanska innflytendur en 40% íbúa eru af rómusku bergi brotnir, flestir frá Mexíkó. Hann sagði mikilvægt að skilja afstöðu Mexikana gagnvart stjórnmálum heimaferir.
Typically down in Mexico, if you go into politics, people think you're a schmuck, a sellout, a jerk, a bloodsucker. That's the term they use, bloodsuckers, because the politicians are corrupt.
Hann segir að í Mexíkó sé oftar en ekki litið niður á stjórnmálamenn, oft með samlíkingu við blóðsugur og því lítill áhuga á að taka virkan þátt eða kjósa. Auk þess segja mexikanskir innflytundur í Bandaríkjunum margir hverjir fullt í fangi með vinnuálag, láglauna starfa og sniðganga þar með kostningar og stjórnmálaþáttöku. Möguleikar innflytenda til að færast upp auðlegða stiga samfélagsins sem oft á tíðum verið smurður feiti á neðstu þrepum segir hann birtast vel í afrekasögum einstaklinga.
Shining examples of people like Jose Hernandez. Hernandez was an astronaut. He took a spacewalk. He was the first guy to tweet in Spanish from space. He worked in the fields as a kid with his parents.
Hann nefnir dæmi Jose Fernandez, sonur innflytenda sem vann á ökrunum með foreldrum sínum og varð fyrsti geimfarinn til að senda skilaboð til jarðar á spænsku. Sömuleiðis er núverandi borgarstjóri Michael Tubbs dæmi árangur í jafnari dreifingu valds, en hann 26 ára og svartur sem hluti af sérstöðu borgarinnar varðandi fjölbreytileika. Á kínverskum veitingastað útlistaði Michael nánar fjölbreytni borgarinnar.
But it's still one of the most integrated neighborhoods in the country. I'm sorry, one of the most integrated cities. And many neighborhoods are like one house is white, one house is Latino, one house is Lebanese, one house is Chinese, one house is Filipino, one house is Japanese, one house is white. You know, I mean, I think diversity is really quite amazing to people that have never experienced it. You name your popular misconception and you'll get it exploded here in the melting pot of, or if that's an outdated, I don't know if Stockton's the melting pot or the pot melting, you know. I don't know if it's the old-fashioned American assimilation machine or the breakdown of that machine and factionalizing into multicultural groups. It's, it could be both.
Íbúar eru hvítir, rómanskir, líbanskir, kínverskir, japanskir, upptalning sem undirstrikar fjölmenningu langt framur þar sem flestar borgir Bandaríkjanna geta státað af og segir hann ekkert pláss fyrir þar skekktu staðalmyndir sem íbúar einsleitari borga bera í huga sér. Stockton sé annarkort dæmi suðupott menninga eða einfallega suðan brjóti pottin og styrki einungi sjálfsmynd og einangrun ólíkar hópa, nokkuð sem átakamál í stjórnmálum víða heim, með aukna kröfu aðlögun að ríkjandi menningu.
We grew up with diversity and a lot of us have made our peace with it and have found the virtues of it as well as the challenges. So a lot of what's driving contemporary American politics is emanating from southern states that are lily white and from Republican congressmen who come from districts that are lily white. They've got this huge fear of immigration and the browning of America. Because Mexico is now, Mexicans are America's workforce.
Borgin þekki hins vegar ekki annað fyrirkomulag en fjölmenningu og hafi fyrir löngu lært að lifa með kostum og áskorunum þess. En allt í kring, í stjórnmálum á landsvísu, mótast umræðan í auknum mæli af skoðunum og fordómum þingmanna republikana og íbúa sem búa í einsleitum samfélögum með auknum óttagagart fjölgun Mexikana í landinu, nokkuð sem er tilkomið vegna eftirspurnar vinnumarkaðarins, sem nú treystir á innflytjendur í fjölmörg störf. Hins vegar eru það glæpir sem skapa borginni sitt erfiðasta vandamál sem leitt hefur til eins neikvaða orðspor sem loðir við Stockton, en Michael setti skotárásir á glæpi borgarinnar í samhengi við fátækt.
One out of four people in Stockton lives in poverty. One out of ten lives in something called deep poverty. That's twice below the poverty line. And studies show that deep poverty is the trigger of gun violence. If you have people living in deep poverty, you have problems with gun violence. And that is a scourge for Stockton.
Einn af hverjum fjórum íbúum Stockton lifa við fátækt og einn af hverjum tíu í djúpri fátækt. En slíkt ástand sé samo við byssuofbeldi, en hann lýsti sérstöðu borgarinnar á athyglisverðan hátt.
A poor town suffers the same problems that everybody else does, only it's worse here. So any urban pathology that you can identify, Stockton usually has a worse fever. Same disease, higher temperature.
Líkt og alla stórborgir glímir Stockton vissulega við glæpi hverskins, nema hvað hér er ástandið verra. Líkt og borgin þjáist ávallt af hærri hita ef samlíking flensu er notuð. Hluti af orðspornu segir Michael þó með að reykja til fjölmiðla.
Somewhat branded and our image is somewhat unfairly tarnished just by the mechanism of a news organizations that aren't headquartered here and can't nuance us.
Eitt af því sem rýrir orðsporið, jafnvel enn frekar, er umfjöllun stærri fjölmiðla, staðsettir í stórborgum, sem hafi ekki tækifæri til að byrta fleiri litbrigði með því að fjalla jákvæða þætti Stockton, heldur kjósa ávallt morðin, skotárásir glæpagengja og fíknefnasölu í fréttaflutningu sínum. Þannig tvöfaldast áhrifin með staðfestingu orðspors sem meðlimir glæpagengja stæra sig af og eru fyrir viki hluti af einhvers konar úrvalsveit á landsvísu, afreks menn á sviði glæpa. Samhliða vandamálum sér hann lausnir, þó á mjög ólíkum sviðum. Ástand glæpa og ofbeldis hefur kallað á lausnir þar að meðal fjárfestingu yfirvalda í hátækni búnaði hljóðunema sem greina staðsetningu byssuskota vísuðar borgina og gerir lögreglu klift að bregðast hraðar við. Fjölgun lögreglumanna er talin nauðsynleg en sömuleiðis að brúa þá gjá sem einkenni samband íbúa og lögreglu víða Bandaríkin, sér í lagi vegna fjölda dauðsfalla svartra ungra karlmanna, skotnir til bana af lögreglu. En borgin er að vaxa og huga Michael eru skipulega smá lykilatriði fyrir endurlífgun hennar, einna helst með notkun vatnasvæða.
That may be the last undeveloped urban waterfront in California. Imagine for a minute the possibilities of that waterfront, what it could be. I mean, the Delta's a very laid back and tranquil place. If you go out there, I defy you not to become relaxed and open to having a little bit of fun. The slow rhythms of the Delta give Stockton a certain quietude towards the end of the day when the sun is going down. The Delta breezes come in about 15 miles per hour from the southwest, the northwest, and it's very peaceful and beautiful.
Borgin hefur möguleika á að byggja upp síðustu óbyggðu vatnasvæði fylkisins með íbúabyggð og tilheyrandi þjónustu í hjarta borgarinnar. Óseyra svæðisins, allt í kring, fela í sér afslappað og kyrrlátt andrúmsloft með hægari tilverutakt og milda síðdegiskólu, vinsall áfangastæður borgarbúa, en möguleikar til að samnýta kosti þess við uppbyggingu og betur en borgarnar, telur hann mikla. Hann útlistaði hæga uppbyggingu miðborgarnar, sér í lagi þá byggð sem liggur af fljótsbökkum og er hluti af endurlífgun í gegnum ný fyrirtæki, unga íbúa, veitingastæði og bari með tilheyrandi líflögu andrúmslofti. Til þess að breytingar geta átt til stað, segir hann borgin að þurfa háskóla, en fjarvera slíks sé ekki aðeins óskiljanleg, heldur hindrun og vannýttum möguleikum. Sjálfur er hann meðlimur í ráði sem berst fyrir stofnun háskóla, en meðvitarum er slík barátta sem mælt í áratugum, en kaldhænin er sú að háskóli sem ber nafn borgarnar hefur verið starfræktu síðan 1968 í New Jersey, 4657 km austan við sjálfa Stockton. Auk þess hafa kynst borginni og íbúum hennar í gegnum hundruða viðtala og ítalarar heimildavinnu merka sögu hennar, segir hann helst að djást og aðgöngum í það inn í betri tíma, vera sama vatnið og hefur ógnað tilveru borgarinnar. Hann ljómaði upp í allri frásögn af möguleikum og sérkennum borgar sem hann ber sterkar tilfinningar til. Hann líkt og einlægur stuðningsmaður eða foreldri krefjandi en einstaks barns og getur þannig tjáð gleði, spennu, áhuga en líka sorg yfir ástandi mála. Honum var boðið starf á virtu dagblaði í Stórborg en taldi hlutverk sitt sem túlkandi rýnir og málpípa borgarbúa Stockton mikilvægara. Svo ég hlaut að spyrja mig hvernig mín heimsókn og umfjöllun myndi eða gæti fjallaðum borginna. Michael hafði nefnt ákveðna tegund fréttafólk sem eitti einum degi í borginni í leita ofsafengnum hliðum hennar og yfirgefi Stockton ávalt með rangar álittanir og kallaði slíkt fjölmiðlafólk fallífa stökkvara sem stökkva inn í borginna og yfirgefa hana jafnóðum. Afrakstur slíkrar umfjöllunar var ekki aðeins styrking neikvæðs orðspors heldur miskilningur og aðli borgarinnar. Og hér var ég komin, sattur af kímversku mat, góðum félagskap og innsýn í bjagaða tilveru, einstakra borgar sem þrátt fyrir allt er heimili 300.000 íbúa, flestir ótengdir glæpum, morðum og fíknefnasölu, en losna ekki undan orðspori, nýja hættunni sem fylgir veruleika skotarosa og annara glæpa. Síðar kvöldið gist ég nær húsgagnalausri ódýri leigu íbúð í útkværi borgarinnar. Eldri maður sem sá húsnæðið lá sofandi á sófanum undir einstaka skotkvöllum og svarkvítri glæpamynd líkt og orðspor borgarinnar fyndi sér leiðin í alla afkimaðina. Morguninn gekk ég verið lítinn almenningsgarð til að gera morgunæfingar. Börn voru á leið í skólan, með eða án foreldra fyllt og hópur fullorna manna frá Indlandi hluti af síktrúni sátu þétt saman á almenningsbekk, allir íþóttaskóm og appilsinu gulum kuplum. Hér njóta þeir kyrðarnar á hverju morgni og spjalla tilverun og fyrir störf, þar á meðal sem lögfræðingar og læknar. Slík augnablik gleymast oft í umfjöllun borgir sem öðlast hafa neikvætt orðspor, en þar vegur á móti umfjöllun Michael Fitzpatrick og annara sem ár eftir ár dregur fram fjölbreyttan veruleika borgarinnar. Eftir að hafa heimsótt landbúnaðarsvæði sunnan við borginna um morguninn tók ég strætó niður í bæ. Miðborgin samanstendur af aðalgötu, austur og vestur veper með þriggja hæða múrsteinshús og miðvesturríki andrúmsloft í svölu en hlýnandi morgunlofti. Inn í strætóstöðinni var verið að hengja upp listaverk, hluti af verkefni borgarinnar að koma list fyrir sjónir íbúa. Fyrir utan var reytingur á farþegum og gangandi vegfærendum nokkrir í annarlegu ástandi. Miðborgin hefur óneitanlega byggingarlegan sjarma, gamalla múrsteinshúsa og er að mestu snyrtileg en á nokkuð í land með að rífas upp úr áratuga hrörnun. Ég upplifði mig of meðvitaðan eða bara meðvirkan orðspori borgarinnar til þess að nálgast íbúa. Mér fannst eitthvað meginn móðgun að spyrja íbúa stærstu og neikvæðustu staðanminn borgarinnar en sömuleiðis óhjákvæmilegt. Sömuleiðis var ég meðvitaður og áhyggjufullur viðbrögð ákveðins hóps eða einstaklinga sem var ég líklegir til að ræna mig. Nokkuð sem samofið orðspori borgarinnar en líklega oft á tíðum byggt á stökum atburðum sem hljóta mikla athygli eins og sagan af manni sem var hnýstiginn úr lestinni þegar hann var rændur skónum sínum. Hann slapp ómeiddur en sagan snýst kaldakvæðið þjófsins sem bauð manninn einfaldlega velkominn til Stockton. En ástand borgarinnar birtist skýrt í tölfræði glæpa. 96% borga í Bandaríkjunum eru sagðar öruggar en Stockton, enda lengi vel á topp 10 lista yfir hættulegustu borgir á landsvísu. Þróun undanfarin ára hefur verið sett í samhengi við afleiðingar af stærsta gjaldþroti borgar fram að því þegar Stockton lýsti yfir gjaldþroti árið 2012, en aðeins gjaldþrot Detroit árið 2013 var umfangsmeira. Umfjöllum fjölmiðla líkt og Law Street Media hefur gjarnan tengt niðurskurð í kjölfar gjaldþrotsins við aukningu glæpa, en lögreglumönnum hefur fækkað úr 441 í 331 frá 2008 til 2012 í vonum að rétta fjárhag borgarana við. Ofbeldisglæpir árið 2012 voru 1545 glæpir á hverju 100.000 íbúa, en hafði árið síðar fækkað í 1208 og náði þar með 19 ára lágmarki. Lögreglan hefur starfrækt ýmis verkefni og áætlanir líkt Operation Ceasefire eða vopnahlé sem bauð ungu fólki valkosti fram yfir glæpagengi og Marshall áætlun sem í nútíma samhengi felst í þáttöku almennings í baráttu við glæpi. Áhersla lögreglu yfirvalda var umfram allt á að stemma stigu við byssuglæpi og glæpagengi. Ástandið fór batnandi eftir 2012 þó tölur í öllum afbrotaflokkum voru enn hærri enn í flestum borgum. Morðum hafði fækkað úr 71 árið 2012 eða 23,7 á hverju 100.000 íbúa í 49 eða 16,1 á hverja 100.000 íbúa árið 2015. Þróunin í Stockton, það fækkun glæpa, hélst í hendur við þróun á landsvísu, nema hvað glæpatíðnin var enn mun hærri en annars staðar. Sömuleiðis eru færri lögreglumenn á hverja 100.000 íbúa Stockton, heldurinn í Kaliforníu fylki í heild og minnir á orð Michael Fitzpatrick öll vandamál sem plaga Stockton eru alltaf verri en í öðrum borgum. Ég hafði aðeins 2 klukkustundir fram að brottför með stefnuna á Fresno í suðri. Tækifæri til að fá okkur að dýpri innsýn í Stockton var að fjara út meðan ég hugsaði með einfalla í ringi. Hvernig geti ég nálgast íbúa var spurning án svars. Ég gekk inn í gamaldags framköllun og þjónustu í vonum að fá upplýsingar þá sem hafa skrásett sögu borgarinnar í myndum í gegnum áratugi nær og fjær núverandi ástandi. Eldri starfsmaður sagði mér frá ljósmyndara sem nú var í látin og bent á svarkvita myndir á veggnum. Mínútur liðu og ég fann hvernig orkan sem þarf til að nálgast fólk og spyrja spurninga fjaraði út. Í þann mund gekk ungur maður á þrítusaldri inn og baðum 35 mm filmur. Hann sagðist að ljósmynda byggingar borgarna frá 18 aldri með lítilli myndavél. Hann bauðst til að aka mig og sýna mér sinn borgarhuta. Hann ólst upp í þeim hluta Stockton þar sem vandamál fátæktar og ofbeldis eru útbreitt austan við járbrautateinuna.
It's one of the more edgy sides of town, I guess. In every city there's a you know the urban area they say or you know they call it, you know the ghetto. And you know there's a lot of similarities, you know, but you know here in California I guess it's a bit different. I don't know, but it's just violence all around, you know.
Slíkir borgarhlutar sögulega kallaðir ghetto og yfirvöld noti fremur orðið blighted eða visnusvæði má finna í öllum stórborgum Bandaríkjanna. En þar með ekki sagt að öll slík svæði feli í sig sama magn ofbeldis og einkendi æsku ár hans í Stockton.
I see it all. I didn't realize until I got to an old enough age that you know this isn't normal. You know, like people. Hold on, man. My bad.
Það þyrndist skyndilega yfir hann þegar hann minntist andlát besta vina síns sem lést nýlega í Skotárás og ég slökktu upptökunum stundar sakir. Hann hafði ekki átt að sjá hversu óeðlegt ástandið og æska hans var fyrir en löngu seinna þegar hann ferðaðist og sagði vinum í öðrum borgum frá því sem hann hafði upplifað í Stockton. Við ókum svæðin austan við járbrautateinana sem samkvæmt tölfræðir og óörugg vegna glæpatíðni þar til komið er lengra út í úthverfinu. Miðsvæði borgarinnar eru að svo stöddu vettvangur fleiri glæpa og falla sömuleiðis inn í kortlagningu borgarinnar eftir húsnæðisverði. Ódýrari, fátækari hverfi, fleiri glæpir. Einstaklingar gengu stór og opin svæði lestateinana með fáein tjöld heimilislausra á víð og dreif. Mér leiðin svo verið var að fylgjast með okkur þar sem nærvari mín var líklegri að veki eftirtekt en það sagði mér skyndilega að fela upptökutækið þegar við ókum fram hjá hópi einstaklinga.
You know, let's say if you were to go out and do this in some of the areas, you know, you know, it'd be a big problem. People would not have it.
Upptökutæki þurfti að vera úr augsýn enda sagðan að viðbrögð margra á þessum slóðum við forvitni utanaðkomandi geta verið neikvæð, án þess þó að fullera hvers eðlis slík viðbrögð getur verið. Við lögðum bílnum í kyrrlátri götu og hann sagði mig frá æsku sinni, hjólandi á BMX-hjóli, líkt og ég hefði gert sem krakki, áhyggjulaus í úthverfi málaborgar í Danmörku.
Well, you know, growing up, because we didn't really have much to do, so I'd rather just get on my bike and just, you know, wander around the city, you know? And I would always wander into some place where a lot of homeless would stay at, you know, like homeless encampments or whatnot. Because there's these hills where you could go and jump your bike and you know I was like we were trying to BMX you know
yeah dirt biking kind
yeah yeah
I did that too
yeah you know we built these hills but you know we're also we couldn't do it anywhere else you know because right here it was right next to train tracks and it was just a lot of dirt and you know it was just a perfect position but there's also bridges and drug addicts and just you know just craziness that comes with that territory and we came across a body of a female with like her head they try to decapitate her but there's only like a just a little percentage of like meat or whatever the hell just flesh just attached still so her head was like you know almost off You know, I mean, I was like 8 years old when I seen that, you know? So, you know, stumbling across death at such a young age, you're like, I don't know, it's just, you know, fuck, I don't know. Kids shouldn't go through that shit.
8 ára gamall hjólaði hann svæðin með fram járbrautateinunum og byggði stökkpalla með vinum sínum. Dag einn hjóluði þeir fram á lík konu sem hafði verið afhöfðuð. Hann lét lögreglu vita en sat einn eftir með áfall sem hluti af áfalla röskun tilkomin vegna ólíkra upplifana tengdar ofbeldi götunar. Slík upplifun finnst honum að ég ekki vera hluti af æsku neins en miðað við það sem hann heyrir á götum samtímas hefur ástandið ekki breyst til hins betra. Hluti af vandanum telur að felast í nærumhverri barna heima fyrir.
My parents both worked 12-hour shifts. My whole childhood, they always worked really hard, you know. They came from Mexico. You know, they're immigrants from Mexico. They came here to, you know, the American dream. And, you know, they accomplished it. You know, they worked really hard. You know, they bought their home. We always had food, clothes on our back, but we lacked the parental supervision, you know? Because I never had my dad there, like, you know, fucking just, I don't know.
Foreldra hans, innflytjendur frá Mexíko, unnu bæði 12 tíma vaktir til þess að tryggja fjölskyldinu húsnæði og öryggið sem felst í að eiga nóg, en kostnaðurinn var skortur á aðhaldi og nærveru foreldra. Nærveru ofbeldis jókst með aldrinum og andlátum í vinahóp fór hratt fjölgandi. Vinir létust ekki af völdum sjúkdóma eða slysa, heldur ofbeldis og þá helst byssu ofbeldis.
A ton.
And death through what?
Just people have been killed. Not fucking, you know, from being sick, none of that shit. People getting killed. People killing each other. And so it's been happening since a young age, you know. And I realized at 24 that, like, my childhood was... fucking traumatizing, you know? PTSD, like, you know, shell-shocked. I've had shit stored since I was a fucking kid. It's just hard out here, man. It's hard out here for fucking young people, especially in, like, urban areas.
Lífið fyrir ungt fólk var einfallega erfitt á þessum svæðum, þessum visnuðu svæðum borgarnar, þessum ofbeldi og glæpir plaga íbúa. En líkt og tölfræðin undirstrikar, ofbeldi og afleiðingar þess mun hærra meðal ákveðinu hópa og fellur hann í eitt þeirra sem eiga hvað mest á hættu.
It's dangerous here, especially, you know, for me. I'm a young Mexican guy. Young Mexican guys here in the city, their lifespan, it's not long. You know, especially in these areas. It is a fucking mess. Unsolved murders. I could fucking count on my hand. No, I can't count on my hand. I mean, how many people I know have been murdered and they have never caught the guy who's done it, you know? Like, what the hell? That's one thing, just...
Hann segir líf ungra mexikarska karlmanna geta verið stutt hérna. Ástandi vegur augljuslega þungt á honum þegar kemur ofbeldinu og dauðanum. Hann segist ekki geta talið á báðum höndum þá vini sem hafa verið skotnir til bana síðustu árin án þess að morðingin hafi náðust. Nokkuð sem hann hristir höfuðið yfir í furðu. Sjálfur hefur hann upplifað ofbeldis ástandið af eigin raun.
And you know I almost died here a few times. I could have died a few other times when nothing's ever happened to me physically until recently and I need to get the hell out of here. You know, I was gone and then I came back and then look what the hell happened to me, you know?
What happened to you?
I got shot. You know, it was unreal. You know, I'd always see it when I was a kid, people getting shot, you know, people just dying. I never thought it happened to me. And then it finally happened to me, and that just opened my eyes to, like, you know, I could have easily died. I don't know how I didn't die, because the hole was huge, and there's just so much blood loss. I don't know how I made it. I'm here for a reason. I need to, you know, further my horizons and just get out of this place.
Eftir að hafa flutt frá borginni eða komið aftur, var hann skotinn þar sem hann satt í bifreið sinni og vissi hvorki deili á þeim sem skautan né hvers vegna. Naumlega tókst honum aka á spítalan en hafði mist gríðalegt magna blóði enda skotsárið sem hann sýndi mér á síðunni á stærðið fingur og mun hafa varanlegar afleiðingar þar á meðal vinnuskerðingu og sársauka. Ofbeldið allt í kring, fullið sunnum hann að vera óhættur, mölvuð en eftir stendur trúin á að örlögin ætli honum eitthvað í þessu lífi og verðan að komast í burtu til að fullnýta tækifærið sem hann fékk. Hann er einfari og glímir við afleiðingar áfalla sem birtast í áfallastreituröskun, en drifkraftur hans og köllun lá og liggur í listsköpun og þá einna helst ljósmyndun ákveðina borgarsvæða. Viðfásefni hans eru þau svæði borgarna þar sem hnignun og glæpir ráða ríkjum, gleymd eða ósýnleg flestum íbúum stórborga.
Slum areas or whatever the hell. You know, just the places and, you know, the places in the city where people don't go, where society is forgotten about, where, yeah, everything else is going on out there, but all this shit over here is just forgotten about. It's stuck in, I don't know, it's just, yeah, I like capturing that.
En hvað fara hann út úr því að beina sjónu sínum að því neikvæða, hættulega og ósýnilega í borginni?
I don't do crazy drugs, you know, and some people go that route because they, you know, they love that feeling, that rush, you know, but eventually it gets played out. They don't feel the same. You have to take a lot more to feel that, or you just don't feel that same euphoric feeling anymore. Me, when I go do this, it's the same euphoric feeling all the time, and I feel like, yo, like, I could look at this 40 years from now, and I'm still going to remember this, like, how I felt, what it smelled like.
Hann notaði vímefna neyslu fólks sem dæmi leita spennu en áhrifin dofna með tímanum og meiri neyslu þarf til að fá sömu kraftmiklu upplifun. Sjálfur notar hann ekki það sem hann kallar klikkuð vímefni en með því að ljósmynda hinn vafasömu svæði borgarnar upplifir hann spennu og ánægju sem aldrei dofnar og segir minningarnar, ilm og hljóð muni fylgja honum ljóslifandi ókanna tíð í gegnum ljósmyndir. Hvað getur eiginlega hjálpað borg og þar með íbúum frammi fyrir þrálátu ástandi glæpa? Veldur umfjöllunum glæpi neikværi keðjuverkun sem styrkir ástandið eða þarf ástandið og meðvitund almennings að ná stigi hneykslunar og ótta til að brugðið sé við vandanum? Og ef loks á að bregðast við vandanum, hvar á að byrja? Helvítis glæpagengin, helvítis vímöfnin, helvítis fátaktin, helvítis velferðakerfið, of gallað eða of gjafmilt, helvítis demokratar, helvítis republikanar, helvítis innflytundur, helvítis úlingar með byssur, helvítis byssur, helvítis byssuframleiðendur, helvítis löggan, helvítis kapitalismi eða bara helvítis stokton. Borgir eins og New York, áður fyrir efst á lista fyrir morð og glæpu 8. og 9. áratug síðustu aldar, er nú fyrirmynd á landsvísu, þó aðferðir líkt og þungir fangelsisdómar eru umdeildir og mögulega verri til lengri tíma litið. Ég fjall líklega í sömu grifju og flestir sem fjallum stokton, en það erfitt að líta framja fílnum í herbygginu sem tútnar út með hverri neikværi frásögn af borginni, þó svo tölfræðin að megra þetta ferlíki í ljósi þess að morðum fer fækkandi. En fækkun morða dugir ekki til. Orðspor borgarinnar út á við enn í mólum. Hvort að lausnin felist í stofnun háskóla, fjölgun í lögreglusveit borgarinnar, hertari skotvopnalögum, endur lífgun miðborgarinnar eða bættu atvinn ástandi, læti ósvarað. Það eru hins vegar 300.000 íbúar sem búa í Stockton og skilgreina tilveru sína ekki út frá glæpum, líkt og fjölmargir pistlar Michael Fitzgerald byrja vitni Þar leynast hliðar borgarinnar og sögur íbúa sem sjaldan fá athygli út fyrir borgarmörkin. Og þar með kveðjum við Stockton og borgarmyndir að þessu sinni, en höldum suður á bóginn til Fresno viðfársefni næsta þáttar.